Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, betiko lez, ba, hauxe gure lurra. Ekologismo eta ekologiaz aritzen den irratzaioa, podcasta, eta gurekin batera, Josu Larrinaga, antropologian irakaslea, EHUn, eta Ekopoleko kidea baita ere. Josu, gaurko gaia?
Bueno, ba, gaurko gaia berriz ere energia berriztagarriak, gaur egun, gaur kontatuko dudana ikusita gero, energia berriztagarriak batxokian, esango nuke. Bueno, orain dela gutxi hasi dira obrak Labrazako parke eolikoarenak, hau da Oion udalerrian, Araban, eta hori dela eta Euskal Energiaren erakundea, gehiago ezagutzen zaio erakunde honi agian bere gaztelerazko siglengatik EBE, Ente Basko de la Energia, hori Jaurlaritzaren bueno, enpresa bat edo erakunde bat da, eta bueno, eurek hasi dira obrak Labrazako paraje horretan, hobe esan da Aize Indar izeneko enpresa bat, Aize atze barik eta iksa idatzia, hau da, ez dakite Euskaltzaindiak edo iratiko taliban hori zaldieroaren tiretan ateatzen dena, zehoz ere zan beharko lukete, baina Aize Indar enpresa hori enpresa partekatua da eta partekatzen dute energiaren Euskal Erakundea delako hori eta Iberdrola. Bueno, hori nik orain kontatuko duana horrek kontatzen du bere prentzaohar batean, ezta? Ospatzen dute hori 20 urte eta gero berriro hasten direla badagoela proiektuan martxan energia berriztagarria jartzeko erkidego autonomikoan Euskadin. Eta bueno, esaten dute bueno, 49 milioi euroko inbertsioa egingo duela, eta azpimarratzen dute gauza interesgarria da Euskadiko industria eolikoaren favorez eta nolabait horren partaidetzaz egiten dela. Zergatik eta hau dinot interesgarria eta importantea dela, aerosorgailuek aize sorgailuek fabrikatuko ditu Siemens Gamesa izeneko enpresa. Ezaguna da Siemens Gamesa, bueno, Arabako enpresa izan zen Gamesa hasieran, egin zituen alako hori aizerrota asko, gero Iberdrolak erosi zuen, gero Iberdrolak saldu zuen, eta Siemens multinazionala alemandarrak erosi zuen, eta orain dela urte batzuk sekulako problema eduki zuen, ze defekto akatsa handiak eduki zituen bere aerosorgailu, bere aizerrota eredu batek diseinozko arazoak izan zituen, eta ba, kiebra jotzekotan egon zen, ez da? Baina orain beste eredu, beste modelo berri bat egin dute, eta nolabait atera dira ataka horretatik, eta orain ba, hoiekin egingo da Labrazako zera. Beraz, Eusko Jaurlaritza, Iberdrola eta Siemens Gamesa. esaten dute azpiegitura horrek ja baimen guztiak dituela, ezta? Azken bi urte hauetan edo hiru urte hauetan proiektu eoliko pilo bat agertu dira gure geografian, baina ia guztiak joan dira jausten, ba hori baimenen bat lortu ez dutelako edo enpresek desistitu egin dutelako, baina bueno, orain incluso hobetu ulertzen da zer gertatu den horrekin, ezta? Obrak egingo ditu Nafarroako enpresa bat, 8 aero sorgailu jarriko dute eta gutxi gora bera 5 megavatio hau da 5000 kilovatioko potentzia edukiko du. Potentzia altua da, baina haundien artean ertaina da bertan egingo dutena, eta ni ustez horrek ere badauka zer esanik, ezta? Eta gero ere azpimarratzen dute, eta hau ere oso interesgarria da, proiektuak ez duela evakuazio linearik behar, jadanik dagoen, hau da, zera, parke eoliko berri hauek, zera, tensio handiko energia sortzen dute, eta beraz, tensio handiko lerro elektrikoak behar dira bertan sortzen den energia evakuatzeko edo eramateko gero azpi estazio batetara, ez da? Eta horrek ere problemak sortu ditu leku askotan, ba, ez dagoelako linea nahikorik gure geografian, eta linea berriak egitea sekulako kalte ekologikoak eragin ditzake, eta ez bakarrik ekologikoak, ere populazioari bozesaio asko gustatzen, eta orduan ba, nolabait jadanik eukitzea hurbil halako lerro bat, pues bada abantaila handia enpresa honetarako, ezta? Bueno, eurek esaten dute horrekin Euskadiko potentzia eolikoa 26an handituko dutela, eta guzti honi deitzen diote eredua edo hori modelo EBE, ezta? Bat batean panoraman agertu den definizio bat nahiko kuriosoa.
Bueno, gogora ekarri dit hori nik horretan urteetan egondan buruzagi jeltzalea da Iñigo Ansola, eta Iñigo Ansola orain da BBB-ko burua. Ez orain goldela gutxi atera dela prentzan esan ez, jode, Guggenheim proiektua, bueno, ez dagoela oso seguru, bueno, patronatoak hartu beharko dituela azken erabakia, baina, bueno, baina badirudi, bueno, Urdaibaiko zonalde horretan arazoak dituztela, baina, bueno, Euskal Herriko beste puntan, hor Logroño ondoan, Oionen, ba, bueno, ba, badirudi topatu dituztela, ba, beste irten bideak, dena den, gure entzulei ez gogoratu behar diegu, hor izugarrizko kalapita egondela Oioneko alkatearekin, Oioneko korporazioarekin, hasieran parke horren kontrakoa zirela, gero esan zuten ezituzten emoten baimenak prebarikazioa egingo zutela, gogoratzen dut gure unibertsitateko Iñaki Lasagabaster abokatuak, zuzenbide administratiboko katedradunak esaten, ez hori ez da horrela, ez da horrela, ezin da hori esan. Bueno, baina azken baten badirudi, ba bueno, ba hori, zuk esan duzuna, hainbat eta hainbat proiektu eolikoak ipini dira maparen gainean, eta badirudi hasiko direla Oionen Labrasan dagoen 8 aerosorgailu hoieken hasiko direla, espadago, bueno, badaude oraindik, bueno, espata juridikoak eta elegiteak horti dabiltz, baina bueno, badirudi hauek martzan nahi dutela, ez 8 aerosorgailu hoiekin, ba 40 megavatio lortuko dituztela.
Ez da kasualidadea, bueno, ez da kasualidadea Oionen EH Bildu gobernatzen duela, eta EH Bilduko onartu behar izan zuela hori, eta konbentzitu behar izan zituela bere zinegotziak, esanez por imperatibo legal egin behar zutela, eta ez dakiz zer. Eta ez da kasualidadea ere, hori, persona hori aipatu duzuna eko lehendakaria izan dena urte askotan, eta orain BBko lehendakaria dena, EAJaren barruan dauden kritikoak ere askotan azpimarratzen dute, ba, gizon horrek ez daukala ikasketarik, batxillerrez aparte, eta zelan egon zitekeen hori horretan ingenieri izan gabe, eta ba, bueno, ikusten da ere importantea zela batez be maniobra politikorako ahalmena, eta hori ukiko du segurazki, ez da, ze azkenian hori lortu dutena izan da, nolabait, eredu hori orain aipatuko dudana, ba, nolabait izatea karrera horretan mantenduko direnak, ez da, eta azkenean ia ziurtzat jo daiteke urrengo urteotan parke eoliko gehiago zabaltzen badira Euskadin ereduaren, eta beraz Iberdrola eta Siemens Gamesak eraikiko dituztela, ez da. Eredu hori deitzen dutena, zelan da, ba, eurek esaten dute, lehenengo puntua, nahiko eguzki edo aizea egotea, hori, bueno, ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena eragitea, irizpide teknikoen arabera, evakuazioa azpiegitura elektrikoa edo entxufea, esaten duten moduan, hurbil izatea, parkea ekonomikoki errentagarria eta bideragarria izatea, eta gainera ekintza zehatzak sozializatzea tokiko ingurunean eta oro har gizartean eragin positiboa sortuz eta herritarrentzako onurak, ezta? Ze nolako promesa egiten dute horretan? Ba, azkenean egiten dute promesa nahi izango duten arabarrek crowdlending edo egin al izango dutela, hau da, dirua ipini al izango dutela parke horren jabe edo parke horren zati txiki baten jabe izatea, hau da, finantziatu aldutela nahi izan ez gero Iberdrola eta Siemens Gamesa, ez da, eta gero pues bai egongo direla igual prezio interesgarriagoak edo merkeagoak bertako enpresentzat. Baina hori nik azpimarratuko nuke batez be entxufearena, esaten dutela, hau da, evakuazio lerro bat euki behar dela hurbil. Eta, bueno, ba, eurek esaten dute, Labrazako parke eolikoak kriterioie guztiak betetzen dituela, ezta? Lortu, sortuko dutela 90 lanpostu noski eraikuntzan, bueno, diru sarrera batzuk ekarriko dituela zergetan eta udalarentzat, aipatutako zera pagotxa horiek jendearentzat eta enpresentzat, eta gero ere, eta hau ere berri eta interesgarria da, esaten du EEek abiatuko dela urrengo hilabeteotan herritarren arteko hausnarketa prozesu bat parke eolikoak non kokatu eta eztabaidatzeko, ez da? Eta esaten du gainera, ba, hori eramango duela beste organismo berri bat transizio energetiko eta klima aldaketari buruzko legetik abiatzen dena, gogoratu behar da, lege hori EAJ eta Bildu, bueno, eta PSOE bebai, baina Bildurekin paktatu zuela Jaurlaritzak eta aurrera ateratzen dela, eta bueno, hori hor egongo da Euskal Transiziorako, Transizio Energetikorako bulego bat edo bueno, hori organismo berri bat, eta bulego horrek abiatuko du hausnarketa ireki prozeso hori, ez da? Eta orduan transizio energetikoaren eta klima aldaketaren euskal bulegoak. Hori da organismo berri horren izen ofiziala, ez da? Eta bueno, guzti horrekin, ba, badirudi, igual, desblokeatuko dela nolabait energia berriztegarrien, energia berriztegarriak eraikitzeko prozesua Euskadin, segurazki, hori, oposizioko indarren artean, Bildu da importantena, eta Bildu segurazki ados egongo da prozesu honekin, eta eurekin nolabait adostua izango da Bilduk ere atera zuen bizigintza izeneko ponentzia bat, hori apurtzo bat zenolako minimoak edo ezartzen diren, eta bueno, eredu hori nolabait egokitu daiteke horretara, eta bueno, ba, zer esan dezakegu, ba, segurazki baldintza horietan eramango dela prozesu aurrera, eta esan dezakegu ere, ba, bi edo hiru urtetako sekulako eztabaidak eta gero, ba, EAJak berriro ere bere eredua inposatzea edo bere eredua ezartzea lortu duela, segurazki hori Bilduk onartu beharko dituela, tokian tokiko plataforma asko desegingo dira, nolabait ba, hori proiektu asko ez direlako aurrera eramango, eta aurrera eramango diren kasuetan, ba, plataformek oso maniobra gutxi ekiko dute, eta hori, ba, beste lehiakide batzuk StarCraft edo alako enpresak desagertu dira panoramatik, eta negozio hau izango dela Iberdrola eta Siemens Gamesaren txat. Hau da, dena geratzen da batzokian, baita rock and rolla ere.
Bai, kuriosoa izan da, bueno, ez dakit, proiektu edo energia berriztagarrien proposamen hauekin konturatzen gara, alde batetik, zuk esan duzun bezala, Euskal Herriko instituzioek 20 urtetan edutela ezer egin, panorama honetan, energia berriztagarrien alorrean, nik uste dut azkenengo aizerrotak jarri ziren hor Bilboko portuan, hoiek, eta besterik eta egin. Eta beste alde batetik, ba hori, ikusi dugu azkenengo 3 urtetan, 4 urtetan, 5 urtetan, ba bueno, zenbat haserre sortu diren hainbat bailaratan, hainbat zonaldeetan, eskualdetan, eta hori badirudi orain, ba bueno, ba hori, lege transizio legearen hain erantzundua izan dan, bueno, lege hori, ez? Ba hori horren hor agertzen den bulego horren bitartez, ba bueno, adostuko dutela. Ez dakit, pentsatzen dut ez dugula ikasten, ez? Ez dugula ikasten. Nik uste dut, Euskal Herriko, ez dakit, populazioaren gehiengo batek beti esaten du energia berriztagarria behar direla, ez? Baina, pentsatzen dut, Eusko Jaurlaritzak eta EEek ari direla ipinten gurdia hirien aurretik, ez? Orduan, ezin da, oza, egongo da beti problematika hori, hau da, energia berriztagarriak behar ditugu, eta agian lehenengo eta behin egin behar dugu planifikazio bat, zer behar dan, non posible dan, noren esku, nortzu jabeak, eta bat. Hauek, bueno, goitik egin dute ja akordioa Siemens eta Iberdrolarekin, eta hori, ba, Iberdrola oso ondo dakigu nondi datorren, Lemoizeko garaian bili ginenok badakigu, baina bueno, tira, ikusiko dugu ea batxokian edo Eusko Jaurlaritzan edo Euskal Gasteizko Parlamentuan, ba hori, ba rock and roll energetiko berriak dantza egiten diren ala ez, ja, ikusiko dugu. Ze kanta ekarri diguzu, ba?
Bueno, ba, ja, esan dago iaia, ba, rock and roll, batxokian artzainen kanta historikoa, kasu honetan Bilboko talde Platero Ituk egin zuen berzinua. We'll be right back.
zaharrak ozen eta gogor ari ziren. Udari berriak traidoriak orde ziren, ez da behiratzen. Eta bere jo batzuk elbera zaren ziren, gunea zapazteko negarren jarriatean. Txainak heldu eta dano jarri ziren dantza. Ea jota PNV testu maite, trokan.